Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
S batohem na zádech prošla velký kus světa. Poznala africkou poušť, plavila se po Amazonce, více než 10krát navštívila Indii a asi by leckoho z nás zahanbila svou odolností, schopností čelit náročným, nekomfortním podmínkám i situacím. Inu, kam vede vůle, tam vede cesta. Cizokrajnou skutečnost popisuje bez příkras. Snaží se podávat svědectví o dané zemi v dané chvíli. A já doufám, že se necháme v dobrém infikovat její zvědavostí, zvídavostí, odhodláním a touhou poznávat i nechat se překvapovat. Hostem Stříbrného větru je spisovatelka, reportérka spojená s československým rozhlasem, paní Pavla Jazajriová. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste ho přijala. Co všechno vám, paní Jazajriová, vneslo cestování do života?
Člověk má jiný pohled na svoji zem, na svůj dům, na svůj život asi hlavně. Poté, co viděl, jak to funguje jinde, jak fungují lidé jinde, jak žijí jinde. To je něco, co si člověk vlastně uvědomuje pořád. My jsme byli loni v Indii těsně, než začala ta korona. A i tak jsme tam viděli dobré i zlé. Musím říct, že toho ubohého tam z mého pohledu bylo víc než toho dobrého. A já mám pořád v sobě vzpomínky na některé chvíle, na některé lidi. A je pravda, že mě to možná vede k nějakému minimalismu nebo skromnosti, nevím.
Ostatně ty vzpomínky asi dozrály do vaší nové knihy, vidíte?
No tak ta nová kniha se jmenuje Globalizovaná Indie. Tam taky bude to dobré i zlé, to náboženské a to protináboženské a ten konzum a všechno, co člověk potřebuje a nepotřebuje.
Než jste poprvé odcestovala do Indie, musela jste v sobě schromáždit nějakou odvahu a kuráž. Ptám se proto, že znám hodně lidí, kteří se nechávají uhranout tamní kulturou, architekturou, filozofií, lecčím z tamního života.
To trvá.
Ovšem, bojí se tam odjet, protože se bojí těch pohledů na bídu, nuznost a utrpení.
Mě tam dohnal můj syn, Nissan, který mi řekl, mámo, ty pořád jezdíš do Afriky, proč nejedeš do Indie? Tak pojedeme do Indie a jela jsem tam se svým přítelem Jiřím Hůlou. A je fakt, že když jsme vystoupili z toho letiště a přišli jsme do té ulice, kde jsme měli bydlet, tak hlavně ráno, když jsme vyšli z toho strašného místa, kde jsme přespali, tak šel po té ulici takový proud lidí a zvířat, že jsme si řekli, tak musíme počkat, až přejdou. A já zcela chápu, že jsou lidi, kteří přijedou do Indie a po třech dnech prostě to nevydrží a hned se vrátí. To je mimo představivost. Jak si člověk může představit město, které má 13 milionů obyvatel? Jak si člověk může představit takto přelidněné město? Je to prostě obrovský šok. Když tam můj přítel chtěl jet podruhé, tak jsem velmi, velmi váhala. A pak už jsme tam jezdili pořád.
Mění se svět, mění se lidské prožívání a nahlížení, myslím teď na ploše jednoho života. Zajímá mě, jestli jste si dřív na cestách všímala odlišných věcí, než teď jako zralá cestovatelka.
Tak byla jsem víc jako překvapená, mohla bych říct vykulená. A taky jsem byla odolnější, protože je mě 76 let a některé věci už prostě nemůžu dělat, nezvládám.
Cestujete vlastně celý život, oni vás k tomu tak trochu přiměli i rodinné okolnosti, protože vy jste se narodila české matce, holandskému otci ve Francii. Tak když se teď podíváme do těch vašich dětských časů, víte toho dost o jejich lásce? Byla tam velká láska mezi vašimi rodiči?
No, moje rodiče spolu nežili, tak nějaká láska, nevím. Určitě měli přátelské vztahy, ale nevyrůstala jsem v rodině takhle. Což je obrovský nedostatek. Dítě by mělo vyrůstat v rodině, kde je matka, otec a já jsem si myslela dlouho, že to není velice nutné, dokud pak člověk nemá vlastní děti, neudělá svoje chyby a potom to analyzuje a zjistí, že tohle jsem udělala špatně, možná podle vzoru teda svých rodičů.
Kdo z dospělých tedy byl vaším hlavním vychovatelem, pokud někdo takový vůbec existoval? Někoho takového byste mohla označit tímto slovem?
Nějakou roli tam hrála babička a spíš moji přátelé. A potom taky v mém životě byla docela důležitá Lenka Reinerová. To byla matka mojí spolužačky a životní kamarádky. Nemůžu říct, že bych u nich bydlela, to určitě ne, ale vzala jsem si od ní hodně. Myslím si, že jsem si vzala ještě víc než její vlastní dcera, protože její vlastní dcera to dostávala pořád, takže to možná pro ně nebylo tak vzácné. A já si vzpomínám na některé věci, které mi říkala, teď se mi hodí. Lenka třeba říkala, nikdy se nelituj. A to je velmi dvousečné. Protože proč by se člověk neměl politovat? Ale když mě není dobře, nebo mám nějaké trápení, tak si tohleto připomenout a říct si tak dál. Sice si můžu postěžovat, mám-li komu, ale prostě dál. Nebudu se v tom utvrzovat.
A vy jste v tom dětství měla někoho, komu jste si mohla postěžovat?
Moc ne. Moje matka byla tvrdá. Byla taky hodně ve Francii, takže já jsem s ní zase tolik vlastně nebyla. A moje matka nebyla ráda, když jsem si stěžovala, to ne. Ale proč si stěžovat?
Ale to slovo laskavost by v našich životech také mělo mít nějaký svůj prostor. Když se řekne laskavost, koho máte před očima?
Plno lidí. Znám spoustu laskavých lidí. A je pravda, že teďka jsem měla koronu a jelikož žiju sama, tak najednou se ukázalo tolik lidí, kteří se o mě starali, o kterých by to vůbec nečekala. Takže já vím, co to je laskavost.
Jenom jsem myslela, která postava z dob vašeho dětství se vynoří.
Tak dědeček, jenomže ten zemřel brzo. No tak já jsem svoji matku pochopitelně velmi milovala. No ale neměla jsem jí dost tolik, jak bych se byla přála, když jsem byla malá.
Protože žila ve Francii, vy jste pendlovala mezi Československem a Francií, žila tady u babičky.
Ona byla tvrdá, ona měla tvrdý život. A i v té Francii jsem byla taky hodně sama. Protože pracovala, chodila večer v 9 domů.
K čemu jste se upínala, Pavlo? Byla to literatura? Vy jste byla vášnivá čtenářka, máte přečtenou světovou literaturu.
Já jsem asi hodně četla. Vždycky jsem měla velmi ráda přírodu a je pravda, že jsem měla od jakživa ráda zvířata.
A jak si ta holka, která měla ráda zvířata, přírodu a literaturu, představovala svoji budoucnost? Co jste třeba chtěla jednou dělat nebo studovat?
No, je pravda, že jsem chtěla psát.
Vážně, už od malička?
No, asi jsem nějak chtěla psát. Nebylo mi to úplně jasný, ale tak určitě jsem měla plno fantazí. Zajímalo mě výtvarné umění. Velký zážitek, a to mě dala moje matka, že mě vodila na výstavy. Protože moje matka taky měla ráda výtvarné umění. A pamatuji si, že mě vzala na výstavu Franciska Goyi v Paříži. To byly ty jeho Capricios. Mohlo mě být 8. Pro mě to bylo nezapomenutelné. Obrovsky to na mě zapůsobilo. To jsou výjevy z života, výjevy z války taky. A potom na to navázal další velikánský zážitek. S tou mojí kamarádkou, to bylo v Praze už, a tady vystavoval Picasso, taky to byly kresby. A to bylo podobné ohromení. A to už mě nepustilo teda. Zajímám se o výtvarné umění a když někam jedem, tak vždycky se jdeme podívat. Fantastické v New Yorku je to Metropolitní muzeum. Tam lze strávit 2-3 dny. Tak si pamatuju, že jak jsme stáli před Gogem a teď jsme vnímali fyzicky, protože když to vidíte na reprodukci, to je něco úplně jiného, než když stojíte vlastně před tím obrazem a vidíte ty tahy, vidíte toho člověka, vidíte tu jeho ruku, dovedete si to představit. To je přímo fyzická záležitost. Z toho jde energie.
A vy sama jste zkoušela?
Ne, ne, já jsem absolutně bez talentu. Já jsem mizerná, i když jde o to něco zašít.
Vaše maminka, jmenovala se Emma, pocházela ze 4 dětí. Jedno z nich byl i Josef Páleníček, ano. Klavírista, skladatel. Co hudba ve vás? Ozývá se?
Ozývá se ne tolik, jak bych chtěla. V jedné chvíli mého života byla hudba nejzdílnější, protože mě vlastně nic nevnucuje. Neříká mě jako literatura, takhle to je. A tečka. Není tam ten konečný názor. On nemusí být ani v tom malování, proto já jsem vlastně měla velice ráda malování abstraktní, protože taky do toho jsem si mohla vkládat. A do té hudby absolutně, tak pro mě autoři, když jsem byla mladá, tak pro mě to byl jednoznačně Janáček, tak dneska je to ještě víc Martinů například. Česká hudba je pro mě velmi důležitá. Taky mám velmi ráda Mahlera.
Hrála jste na něco?
Ne, já. Když mě nutili hrát na klavír, ta paní profesorka se jmenovala Železná, měla takovou hůlku a mlátila mě přes prsty. Tak ne.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Ve studiu je s námi paní Pavla Džazajriová. Před časem tady seděla vaše kamarádka, už zmiňovaná Anna, dcera Lenky Reinerové, Anna Fodorová, a ta říkala, že jste na škole působila naprosto výlučně osobitě, že jste vypadala jako bardotka. A asi nejenom vypadala, ale byla jste prostě revolta stělesněná. Oni vás nakonec z 12letky vyhodili, takže jste šla do práce, dělala uklízečku, děrovačku, doručovatelku a vstávala v brzkých ranních hodinách. Moc bych vám přála, aby to aspoň k něčemu bylo dobré. Bylo to k něčemu dobré?
Určitě. Při nejmenším, když jsem musela stávat ve 4, tak tenkrát jsem si umínila, že udělám cokoliv v životě, cokoliv, abych nemusela stávat před 6. A to se mi celkem splnilo, protože nakonec jsem uspěla v tom, přes rozhlas vlastně, co mě nejvíc bavilo, a to znamená psát. Bavila mě práce reportérky, bavil mě rozhlas.
Do rozhlasu jste přišla o 4 roky později, tedy ve svých 20, a nastoupila jste původně jako sekretářka, ale vy nejste sekretářský
typ. No, neumím to.
Takže záhy jste postoupila do zahraničního vysílání.
To byla sekretářka v zahraničním vysílání pro Afriku a ten šéf byl zvláštní člověk a když zjistil, že něco neumím, tak zkusili si umím něco jiného a ono mi to reportování šlo.
A musel to naťukávat on nebo už vy, jak jste procházela tady těmi chodbami a sledovala, co všechno se tady děje, jste třeba zahořela touhou jít k tomu mikrofonu a vyzkoušet si něco z novinařiny?
Ne, ne, já jsem touhou nehořela, oni mi jenom dali do ruky ten mikrofon a ono mi to šlo. A bavilo mě to hlavně. Takže já jsem si prostě potom doma začala ty věci vyrábět vlastně do šuplíku. A to mě připomíná, po sametové revoluci jsem byla několikrát na stáži ve francouzském rozhlase a tam to vyloženě dělali tak, že si ze školy vzali, měli ukončená studia, ti mladí lidé, a oni si je vzali do redakce a nechali je snad půl roku dělat věci do šuplíku. Takže vyráběli pořady, které se nevysílaly, a tak byli moc rádi, když už potom se to začalo vysílat, že jo. Aniž bych tohle věděla, já jsem si to dělala doma. Já jsem si vlastně dělala ty pořady do šuplíku. Mě to bavilo prostě, chtěla jsem si to zkusit.
Jaká témata vás zajímala? K jakým jste se dostala?
No, vždycky lidi. Lidi a souvislosti, co si myslí, prostředí, v kterém jsou, jak to prostředí na ně působí. Prostě reportáž.
A ta touha...
To je zvědavost.
Vycestovat do zahraničí a zvědavě tam poznávat místní lidi, ta no se jistě, ozvala kdy?
No jistě, protože když jsem dělala pro Afriku, no tak jsem logicky chtěla vědět, my jsme měli spoustu posluchačů a ti posluchači nám psali. Některé jsme dokonce zvali, když vyhráli nějakou soutěž. A já si pamatuju na to, jak oni byli překvapení a jak byli úplně jinde vykolejení, jak vůbec nechápali. Si pamatuju, jak jeden chlapík, byl to Afričan, jsme ho vzali nahoru na Hradčana a on říkal, tolik starých domů, proč to nezbožíte?
A co vykolejilo a překvapilo vás, když jste se ocitla v Africe?
Všechno, všechno. To je strašně zajímavé, že jo? Tak vidíte jinou barvu země, jinou barvu přírody, jiný lidi. Teď, když chcete s těma lidma komunikovat, no tak s nima musíte skutečně komunikovat. Říkat si, no tak, co bych jim tak mohla říct, abychom si porozuměli, jako aby viděli, že já mám zájem o ně a oni získali nějaký zájem o mě. Výhoda byla, že když já jsem jezdila ze začátku do Afriky, tak jsem neměla vlastně skoro žádný peníze. A tím pádem jsem byla nucena komunikovat s lidma. My jsme tam jezdili autostopem, což v Alžírsku ještě jde, ale v Černé Africe to nejde, tam se platí i za tu nejstrašlivější dopravu. Ale člověk s nima musí nějak mluvit, tak to je poznání.
Která témata hodně zafungovala? U kterých jste si byla jistá, že rozvedou ten hovor dál.
Tak vždycky stejná témata, co děláš, kolik máš dětí, že, co tě zajímá, nebo koukáme se z okna, co si myslíš o tomhle, nebo co to je.
Byla jste vždycky tak neohrožená, jak působíte, taková jako kurážná a nebojácná, nebo jste před těmi cestami měla nějaký respekt, nebo třeba možná dokonce strach, i to by bylo pochopitelné.
Ne, já bych řekla, že největší problém jsou předsudky. Uvedu to na jiném příkladě. Jednou se mi stalo, že jsem jela autostopem, to bylo v Německu, a přicházela noc a já jsem věděla, že nedojedu a že musím tu noc někde strávit, že nemůžu v noci stopovat. A tak jsem se rozhodla, že tam přespím v lese. Sama. Navíc jsem byla těhotná, musím říct. Samozřejmě, že jsem měla velikánský strach. Ale to je jenom předsudek, představa. Protože kdo mě v tomhle hlubokém lese mohl najít a ohrozit? Mnohem horší to bylo na té silnici. Člověk zvolí to, co mu nějak napovídá jeho instinkt. A normální lidi nejsou nebezpeční. A to, že my se bojíme lidí jenom protože mají jinou barvu třeba, nebo že se jinak chovají, to ještě neznamená, že máme důvod se bát.
Myslíte, že máte hodně silnou intuici?
Poměrně asi ano. Nějak jsem byla vycvičena z dětství. Ale skutečně mít pocit nebezpečí, to je dobře. Člověk se má bát. Ale měl by rozumem řídit ten svůj strach. To je asi to nejdůležitější.
Co vám na některá vaše nestandardní řešení situací nebo v očích druhých kurážné kousky říkal váš manžel, Iráčan Mufid Jazairi?
No, Mufid je velice odvážný muž. Byl dokonce partizánem, jo? Když byla válka mezi Irákem a Iránem, tak on byl v situacích, kde skutečně šlo o život.
No, ale když slyšel, že jeho těhotná žena nocovala v německém lese, tak nevím, jak reagoval.
On to nevěděl.
Doufám, že poslouchá teď rádio.
Je to zajímavé, protože já jsem se s Mufidem rychle rozvedla, ale doteďka máme úplně výborný vztah. On teďka, doufám, brzy přijede za mnou do Poustky a budeme si povídat. Trávíme spolu svátky. Řekla bych, že tohle manželství, ač rozvedené, se povedlo.
Tehdy na začátku vás prý okouzlila nejen jeho inteligence, šarm a dvornost, ale také skutečnost, že jste oba svým způsobem v tomto prostředí cizí. Napadlo vás někdy, že byste s ním odešla do Iráku?
No, ze zvědavosti bych tam odešla, ale žít bych tam teda nechtěla, protože tam nemám perspektivy práce. A jestli něco pro mě je úplně zásadní, tak mám ráda muže. Ráda bych žila s mužem, ale rozhodně ne s mužem, který by mě říkal, co mám dělat.
On by vám to asi říkal i islám. Byl to právě Mufid, kdo vás seznámil blíž s islámem?
Ne, já jsem seznámila Mufida s islámem, protože Mufid je absolutní bezvěrec a je rezistentní k islámu a už jeho matka ho kritizovala. Za to říkala mu kafr, jako pohane. Jo, takže já jsem se ho začala ptát na ty svátky a on to nevěděl a tak dále. Jo. Prostě ne, Mufid skutečně není příkladný muslim, vůbec ne, ale ta společnost Iráku by mě řídila. Protože některé věci vlastně člověk ve společnosti, která nějak funguje, dělat nemůže a nechce. No to je tak, že když přijdete někam, kde třeba ženy se zahalují, což je něco, co je mně velice nepříjemné, tak nebudete tam chodit, řekněme, v tričku bez rukávu a v šortkách. Proto u nás nemám velké potěšení, když vidím zahalené ženy v Evropě. Protože to je jiná společnost, má jiné hodnoty. A když já někde jsem v nějaké společnosti, no tak při nejmenším ze zdvořilosti budu respektovat jejich hodnoty.
Vy hodně děláte proto, abyste pomohla v boji vůči předsudkům, řekněme to takhle. Cítíte sama v sobě nějaké předsudky,
no,
kterých se nemůžete zbavit?
Samozřejmě.
Třeba?
Tak rasismus vnitřně ve mně dýmá, všechny možné předsudky. Jenomže od toho je člověk člověk a má v hlavě teda mozek, aby tyhle ty instinkty sobě potlačil. Lidé taky mají instinkty třeba ublížit malinkým dětem, protože ty děti jsou zranitelné. Matka třeba může mít takové instinkty vůči svým dětem a některé matky tomu podlehnou. Ale od toho je člověk, aby ty instinkty potlačila. Takže člověk vlastně by se měl sám v sobě ukáznit. Každý člověk má pocity hněvu a nenávisti a nesnášenlivosti, když třeba někdo křičí, nebo když někdo se ošklivě tváří, nebo tak člověku to vadí, že jo? A teď je otázka, do jaké míry se on sám začne chovat podle, řekněme, svých představ. Já jsem bezvěrec, dá se říct, ale jsem si vědoma toho, že když čtu desatero a když vidím, jak v různém náboženství jsou různá přikázání, protože člověk potřebuje mít zákon, lidská společnost musí žít v zákonu. Děti nakonec zvířata mají svoje pravidla, ale my lidé, kteří jsme vybaveni velkou schopností přemýšlet a proměňovat a tvořit a tak dále, tak musíme mít nějaká pravidla, o která se opíráme, musíme v něco věřit. To nemusí být nutně Ježíš Kristus. Stačí, abychom věřili v nějaký typ morálky, spravedlnosti, který máme ale v sobě. Tohle to říkají Indové, že moudrý člověk hledá Boha v sobě, zatímco nevědomý dav hledí k nebesům.
A co za pravidla vám ten Bůh ve vás poskytl? Jakými se řídíte v životě vy?
Tak neškodit. To je něco, co se mi brzo vrací, že svoboda každého člověka končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To jsem neřekla já, že jo, to je moudrost.
Určitě. Cítila jste jako mladá maminka, že vám trošičku přitahli ta křidýlka, která jste měla krásně roztažená s nástupem do zahraniční redakce.
No je, samozřejmě.
Jak jste prožívala mateřství?
Tak samozřejmě, že jsem byla donucena dělat věci, které jsem si nepředstavovala. Mateřství je z velké části taky řehole, to ví každá matka.
Na druhou stranu jste měla možná nějaký vzor z dětství, který jste si zařadila jako ne, asi úplně šťastný. Chtěla jste být o to lepší maminkou?
Chtěla jsem být, ale to je taky špatně. Vlastně, když se člověk něco nenaučí, tak když vlašťovka nemůže létat, tak sotva bude učit své mláďata létat, že?
A co jste se svým dvěma synům, Nisanovi a Martinovi, rozhodně snažila vnuknout a na jaké otázky jste rozhodně chtěla odpovídat?
No, tak já jsem bohužel svým synům velice pokazila život tím, že jsem jim řekla, víš, peníze nejsou důležitý. Důležitý, abys dělal to, co tě baví.
A tím myslíte, že jste jim ho zkazila?
Určitě jsem je poškodila.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je vitální žena s nelehkým osobním příběhem, která zcestovala velký kus světa a výborně se orientuje třeba v arabském, africkém či indickém prostředí, paní Pavla Jazairová.
Výborné, to je přehnané. Do toho mám daleko ještě.
No, tak já bych řekla, že jste dobře zorientovaná tedy.
Relativně.
Dobře. Relativně. Ta skromnost vás pochopitelně ctí. Rok 71 nepatřil ve vašem životě k lehkým, protože jste zůstala bez práce po 68. roce a dění a v rozhlasovém prostředí. Také jste se rozvedla. Kdy vás, paní Jazairová, napadlo, že člověk, který vás přijímal, který vedl vysílání pro Afriku, který byl velmi vzdělaný, tolerantní člověk jménem Jan Zaorálek, je natolik fascinující, že ho chcete potkávat i v soukromém životě?
No tak, když jste se mě ptala na tu laskavost a na tu výchovu, tak stále mě vlastně přicházel na mysl můj druhý manžel, Jan Zaorálek, protože on mě, to bych asi neřekla, dokud byl živ, ale on mě vlastně suploval otce. Když máte v dlaních něco, tak vy podpíráte těma dlaněma. To není, že chcete někoho uvěznit v těch dlaních. A on byl přesně ten člověk, který mě podpíral, který mě držel. A já mu vděčím za mnohé. Protože on byl velmi trpělivý, byl to člověk, který byl nesmírně skromný, relativně málo mluvil, nikdy se nerozčiloval. To byl výjimečný člověk, on měl taky výjimečné rodiče a my jsme spolu tenkrát vlastně odešli z rozhlasu po 68. a mě neprodloužili smlouvu a on odešel, protože on měl docela vysoké postavení a byl teda člen komunistické strany. Tak aniž by k tomu byl donuceným vrátil tu legitimaci a řekl, já můžu souhlasit s cíly, ale rozhodně ne s prostředky. A potom šel dělat dělníka do ČKD, vrtaře, jenomže on byl o hodně starší než já a jeho zdraví nebylo nejlepší, takže já jsem se rozvedla tenkrát s Mufidem a rozhodli jsme se, že odejdeme prostě z Prahy. Že si koupíme domek na venkově a to je ten domek, v kterém žiju teď. Tenkrát, když jsme tam přišli, tak to byla naprostá bouračka. Úplná bouračka. Neměli jsme elektřinu, neměli jsme vodu. Ten dům se rozpadal. A musím říct, že to byly asi nejlepší chvíle mého života. On byl velmi šikovný, zručný. No a když vidím fotky, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak je to rozdíl.
Ten dům je v Poustce na Frýdlansku. Znala jste ten kraj předtím, než jste se tam odstěhoval?
Ne, ne. Bylo jaro a my jsme věděli, že chceme být někde, kde kvetou bledule a sasanky.
Tak si budu vybírat své příští bydlení.
Když jsme tam jeli se na to podívat, tak jeli jsme takovou alejí. A já, když jsem viděla tu alej, tak jsem najednou pocítila, že jo, tady.
Jak na vás pohlíželi sousedi?
To bylo taky dobrý, protože my jsme jedna z náplav. A Frýdlansko, to byly Sudety. To znamená, že tam těch původních starousedlíků zůstalo velmi málo, protože tam byli většinou Němci. Někteří tam zůstali, jako moje milé sousedky, paní Bergmanová, to byla napůl Češka, napůl Němka, byli antifašisti. Ale jinak vlastně jsme tam byli v divokém kraji a každý byl jiný, takže oni si nevšímali těch rozdílů.
Jak často se dostavoval stezk po Praze a jejich možnostech, po vašich přátelích?
Tak já jsem byla mladá a to bylo pro mě docela tvrdé a nepříjemné. Jednou si pamatuju, že jsme si řekli, půjdeme do kina do Frýdlantu a já jsem měla takový pocit, že to je Monte Carlo, ty světla.
Vy jste se živila různě, nejprve jste prodávala, pak jste objevila tu možnost, na kterou vás nasměrovala z části i Lenka Reinerová, tlumočení.
Tlumočit.
Bylo to zajímavé?
Bylo to zajímavé a bylo to výborné, protože dobře placené. Takže já jsem mohla bydlet v Poustce a dojíždět na ty akce, které zase nebyly až tak často. A já jsem potom začala tlumočit i kabinově, já jsem nebyla nějak skvělá tlumočnice, ale byla jsem taková průměrná. A den v kabině byl tenkrát 500 korun, což bylo strašně moc, protože lidé měli měsíční plat 1500 korun. Samozřejmě tlumočení je náročná práce, člověk by takovouhle věc nemohl dělat pořád, ale je to zajímavé taky, protože když jsem dělala konsekutivu, tak mě posílali s různými cizinci tlumočit po celé republice. Já jsem viděla, jak fungují JZD, já jsem viděla ty papaláše, jak se to tady všechno hroutí, jak komunisti devastují tuhletu zem.
Jak náročné bylo zbalit kufry a zase jednou odcestovat, i když vy jste vlastně necestovala z kufry, vy jste cestovala s batohem v těch 70. letech.
No tak já jsem měla fintu, protože můj otec byl Holanďan, můj bratr je Holanďan a já jsem nebyla zaměstnaná nikde. To znamená, že jsem byla vedená na Národním výboru a můj bratr mě napsal, zvu svou sestru do toga afrického, všechno platím. Zatímco byl rád, když si vůbec mohl v tom Holandsku dopsát večeři někde, jo? Protože studovala, neměl žádný peníze. A ta paní na tom Národním výboru řekl, tady máte razítko, můžete jít. Dostala jsem vězní doložku a v kapse 5 korun, jelo se.
Mívala jste někdy výčitky vůči dětem?
Ano. A proto jsem taky jednou ty děti vzala s sebou.
A to nebylo dobré, že ne?
No tak nebylo to dobré pro jejich zdraví. Možná, že to bylo dobré pro jejich představu budoucnosti.
To bylo do Afriky?
To bylo do Afriky, no.
A co tam o své budoucnosti vyzjistili?
No oni zjistili, že lidi žijou taky jinak, než oni jsou zvyklí v Čechách.
Co to s nimi udělalo?
To nevím, ale prostě pamatuju si to.
Jak se na cesty balíte? Bývá to příkladně uspořádané, systematické, nebo
to je hrozně těžký se zbalit. Vždycky mám moc věcí, spoustu zbytečných věcí. Teď už je to trošku snažší, protože třeba dřív v Indii spoustu věcí se nedalo koupit. Teď většinu těch věcí tam můžu koupit, včetně léků. No a nebo filmy jsme museli kupovat. To byla váha taky těžká. Dneska máte digitální fotoaparát, jo?
No, když táhnete spoustu zbytečných věcí, byla i taková, kterou jste nevzala a projevilo se to jako
samozřejmě,
dost fatálně?
Samozřejmě.
Co jste postrádala?
Tak například jsem si vzala špatné nůžky. A teďka...
Manikúrové nebo...
Ne, manikúrové ne, ale to, nač jsem byla zvyklá. Nebo šití jsem zapomněla. Teďka kde, jak kupovat, jak najít ten obchod? Takový hlouposti. No boty samozřejmě, když se rozbily.
Když zmiňujete ty boty, já úplně obrátím pozornost od těch cest do rozvojového světa, vrátím se do středoevropského luxusu a zeptám se, máte vy nějakou typicky ženskou slabost?
No je. Musím se kontrolovat, že? Protože když jenom za čas přijdu do obchodu, kde se mi líbí věci, tak si říkám jako každá z nás, když bych si tohle oblékla, byla bych ještě krásná.
Teď máte krásnou brož, máte hezký náhrdelník, takže jste parádivá ženská.
Já jsem parádivá, jenomže ve chvíli, kdy to začne lézt do peněz a ještě mnohem horší, když tu věc nikdy nepoužiju, jak bydlím na venkově, no tak je hloupost, že kupovat takovou věc.
Jak konkrétně a detailně své cesty plánujete? Máte jasný itinerář, jasnou představu, co všechno chcete zvládnout, nebo se naopak necháváte unášet?
Co se týče balení, tak já si už měsíc předem píšu, co bych měla mít a potom škrtám. Ale když někam jedeme, tak já mám takovou rámcovou představu. Protože dřív jsem měla tu představu mnohem konkrétnější a to je chyba. Protože člověk, když někde je, tak má využít té příležitosti a neodmítat. Já jsem spoustu věcí prošvihla, třeba nepůjdeme do muzea, je to moc drahý, hrozně lituju. Některé věci jsem neviděla. Nebo když jsme šli do Kompostely pěšky, to zase byla chyba Jiřího, že musíme dodržet tu trasu. Ale já velice lituju, když jsme tam byli, že jsme třeba 2 dny si to nenatáhli a teď už teda tyhle ty chyby se snažíme nedělat. A když cestujeme, no tak jdeme tam, kde nás to zajímá a klidně tam zůstaneme díl.
Už jsme se párkrát dotkli částek financí. Uměla byste říct, co byla v životě vaše nejlepší investice?
No to cestování.
Já vím, ale to je obecná odpověď. Mě by zajímala jedna konkrétní investice. Do čeho jste opravdu dobře uložila peníze?
Možná do těch muzeí třeba zrovna. Já vím, že už si nikdy neřekneme, to je škoda peněz, je to moc drahý.
Co ve vás zůstává z toho setkání s krásou a uměním? Máte třeba živě ty obrazy před očima?
Zůstává životní optimismus.
Toho máte, zdá se mi, na rozdávání.
Ne vždycky. Životní optimismus, to je nějaká nadčasovost, víte? Jako blíží se smrt. A jako všichni zemřu a už to nebude ani tak dlouho trvat. A člověk potřebuje nějakým způsobem čerpat optimismus. Samozřejmě, že se bojím smrti jako každý člověk, ale to setkání s krásou, často je to i krása, kterou vytvořili lidé, kteří už jsou dávno mrtví. Ale ta krása zůstala. A to je ten optimismus.
A co z toho, co je tady z odkazu Pavly Džazajrové? Už a ještě bude. Co z toho vás těší?
No tak těší mě samozřejmě, že jsem cestovala, těší mě, že jsem spoustu věcí napsala, i když třeba ne tak, jak bych chtěla, ale já jsem to líp neuměla. Když to není dobře v těch knihách, tak je to jenom moje chyba, jenom moje vina. Nikdo mě nikdy nenutil, abych psala to či ono.
Píšete snadno nebo trýznivě?
Ne, píšu strašně těžce.
Rozčilujete se u toho?
No nad sebou.
A co vám dělá největší potíže?
To řekl jeden velký spisovatel. Já trávím dopoledne tím, že umístím čárku a odpoledne tím, že ji vyndávám.
Zpětně viděno, jsou ve vašich knihách nějaké momenty, kdy si říkáte, to jsem možná trošku lakovala na růžovo tu skutečnost?
To ani ne. Já skutečně píšu, jak to umím. Tam není žádná vůle, řekněme. Jo. Ta jediná vůle, která je, abych to řekla přesně. Abych prostě měla dostatečný slovník, tak pořád dokola čtu autory, které obdivuju a dívám se, jak to dělají. Nedostižní.
Kteří to jsou teď?
Už léta a léta je to John Updike. Ale je jich víc. Často jsou to ženské autorky, Alice Munro a teďka objevuju další autory a dívám se, jak on napíše tu větu a co tam řekne, že jo. No ale ten John Updike zatím je nedostižný, protože ten způsob, jak on dokáže ve 2 větách ukázat někoho, anebo něco, nikdy se mi to nepovede.
A vy si své postřehy zaznamenáváte přímo na místě, přímo na cestách?
No to bych měla, často to nedělám.
Takže pak lovíte z paměti?
Pak lovím z paměti, to je strašný.
Neděláte si třeba aspoň poznámky do diktafonu, aby opravdu ta imprese
neunikla?
A to
jsem taky dělala a já jsem si to pak nikdy neposlechla. Já nejsem dobrá s technikou.
Takže jak se vám píše optimálně? Vy jste teď ve skeptickém modu, trošku mi přijde, že téma psaní je pro vás jistá bolest.
No to je samozřejmě, a nejenom pro mě.
A zlepšuje se to nebo zhoršuje s věkem?
Já nevím. Mám určitou machu, jo? Jako některé věci řekněme, že už umím. Ale nevím, jestli se to zlepšuje.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Paní Džazajriová, když jste se po roce 1990, po bezmála 20 letech, vrátila do rozhlasu jako redaktorka zahraničního zpravodajství, jaké médium jste našla? Mělo hodně společného s tím rádiem, které jste opouštěla po roce 68, anebo se proměnilo k nepoznání?
Rozhlas je fantastický médium. Pro mě je v rozhlase pořád základní ta práce se zvukem. Mně přijde strašně zajímavá, bavilo mě, nevím, jestli bych teďka na to měla ještě dost energie, vytvářet pořady, stříhat, redukovat. Vlastně to je podobné jako v té literatuře, jo? Že vy můžete redukovat. Ty věci je možný napravovat. Protože člověk odráží sám sebe do toho psaní nebo do toho zvuku s tou fantastickou výhodou, že vy můžete napravit. Vy sama můžete to napravit, když co je napsaný, a můžete i napravit to, co je ve zvuku. Ale našla jsem zase mikrofon, našla jsem zase možnost vytvářet ten zvuk.
Taky jste našla několik kolegů, kteří tady asi prožili všechna ta léta, po která vy jste se musela živit různě, tím tlumočením a dalšími aktivitami. Bylo lidsky složité potkat tyto lidi?
Já jsem o tom neuvažovala. Ono jich mnoho nezůstalo a to ještě neznamená, že když tady zůstali, že byli špatní. A byly takové snahy nás znevažovat. Že jsme byli ti, co se vrátili od někud, že? Ale stalo se mi jednou, že na mě jedna, kterou nebudu jmenovat a kterou mám docela ráda, ale ona mě normálně napadla. Tím, že mě řekla doslova, tady teďka budou rozhodovat lidé, kteří pracovali, ne ti, co seděli v kotelnách. Tak já jsem zaprvé nikdy neseděla v kotelně, ona nevěděla, kdo jsem. A za druhý ona vlastně tím řekla, že ona pracuje a já se flákám někde. To bylo o ní arrogantní a hloupý. A já jsem si to dobře zapamatovala.
Ale vy jste dokázala, že tady máte co dělat a že to umíte. Vy jste hodně pracovala v cizině, vysílala jste třeba z Izraele.
Hodně jsem jezdila na Blízký východ.
Ta práce zahraničního zpravodaje je určitě velmi náročná, fyzicky i psychicky, dodnes hojně spojována s muži. Cítila jste někdy vysílení?
To muže taky cítí vysílení. To není otázka muž, žena. A naopak jsou místa, kde ta žena to má snazší, jako třeba ve válkách. Když je nějaký ošklivý konflikt, tak řekla bych, že je ta žena stykem s lidma míň ohrožená.
Já nepopírám, že muži necítí vysílení, jenom jsem spíš myslela, že je to taková i fyzicky opravdu vyčerpávající záležitost.
Je to často vysilující, ale když někde jsem byla, bohužel to už je pryč, tak jsem to měla ráda, tyhle ty reportážní cesty, a myslím si, že všichni moji bývalí kolegové to mají rádi. A někteří pracují tak výborně a já jsem jim za to tak vděčná. Když vidím, jak to dobře umí, jak ta reportáž je fajn. A teďka navíc ještě v rozhlase je to Radio Plus, že?
Která reportáž se vám opravdu povedla? Vyskočí vám nějaká v mysli, kdy si říkáte, to bylo fajn. I no, se všemi zvuky, s těmi úlovky, s těmi lidmi, s těmi barvami.
Určitě z Izraele se mi podařila lecjaká reportáž. Protože už jsem mnohokrát o tom mluvila, ale když jsem jezdila do Izraele, a to jsem nebyla jenom já, tak rozhlas nám dával strašně málo peněz, neměli jsme kreditku, neměli jsme telefon. Takže já jsem se vlastně octla v situaci, kdy jsem musela jít bydlet do levného hotelu, takže jsem šla do arabského hotelu, že jo, protože nebyl levnější. Všichni říkali, nemůžeš k Arabům, teď je to nebezpečný a tak dále. V Izraeli to nebyla pravda. A byla jsem vlastně u těch Arabů a viděla jsem to z obou dvou stran. Já jsem chodila hodně po novinářích nebo po lidech, protože tak Izraelec vysoce postavený vám nedá rozhovor, když jste jenom český rozhlas. Arabský vysoce postavený chce peníze. Tak to jsem nemohla dát. Takže chodila jsem hlavně po těch představitelích těch znepřátelených stran. Takže on mi někdo řekl jeden radikál a já jsem potom s tím, co mi řekl, šla k tomu druhému radikálovi. Tak to bylo zajímavý, že? Vyhnula jsem se těm oficiálním proslovům, těm deklaracím, no a ilustrovala jsem ten konflikt.
No, zakusila jste spoustu dobrodružství, improvizace, taky adrenalinu jistě.
No, to bylo zajímavé, no.
U čeho dnes?
Napsala jsem o tom knížku.
U čeho dnes cítíte adrenalin? U jakých činností?
Když mi to nejde.
Vy máte takovou mladou duši, jste hodně v kontaktu s mladými lidmi?
Jo, jsem v kontaktu s dětma. Mám ráda mladý lidi, je mi dobře s nima.
Já se těším, až svému synovi dám přečíst vaši knížku, jmenuje se Figaro, o pejskovi.
Tak to napsal můj pes, že jo?
Jo.
No.
Vážně? Škoda, že jste ho nevzala sebou. To jsem záviděla
do rozhlasu a
kolegyni Klusákové, že v jejich hovorech Figaro byl účastný.
No, to bylo tenkrát, když mu vyšla ta kniha, byl slavný.
Cestujete s ním někdy do zahraničí?
No, jezdím s ním do Sardinie. Teď je to čím dál tím těžší ho opouštět, protože on stárne. On tím trpí, no, jako každý pes, že?
Tak asi více než s Figarem cestujete se svým přítelem, výtvarníkem a konzistorikem Jiřím Hůlou. Mohu se zeptat, co oceňujete na svých životních partnerech? Co musí mít mužský, kterého snesete po svém boku?
No tak já jsem spokojená se svými mužskými partnery, v podstatě si na nikoho nestěžuju, ale u toho Jiřího oceňuju, že on mi nemluví do života, že mi neříká, co mám dělat. Tam není takový ten mužský postoj, to je můj majetek a já jí řeknu, jak to má být. Jako tohle budeš dělat takhle, jo? Prostě my jsme si rovni. Není tam žádný silný mačovský postoj. To kdyby zkusil, on by to nikdy neskusil. Ne protože by se neodvážil, protože takový není.
Taky jste někde zmiňovala, že postrádá půd sebezáchovy. Není to trošičku nebezpečné?
Ten postrádá půd sebezáchovy. A v tu chvíli se uplatním já.
Kdy to bylo naposledy?
To je každou chvilku, když chce jít do slamu, když chce něco vyfotit na autobusovém nádraží v Indii a tak dále.
Kam byste chtěla vycestovat vy?
To je sice velice hezká otázka, ale velmi bolestná teďka v této chvíli, protože já bych vycestovala do Indie, bych hrozně ráda vycestovala znovu do Latinské Ameriky. Strašně ráda bych zase jela někam do Afriky, třeba bych se ráda podívala znovu do Egypta. Dneska jsem poslouchala rádio, kam všude se to nedá, kde se to nesmí. Taky spoustu věcí nevím, jestli bych zvládla fyzicky.
Taky možná psychicky, protože ty proměny světa jsou neúprosné.
Ale psychicky jo, protože už jsem docela ošlehaná psychicky.
Mám poslední dvě otázky, jsou dost náročné, zkusme je. Kdy jste se v životě dotkla dna?
No, asi jsem se vždycky odrazila, takže si to tak nepamatuju.
Nebo nechcete pamatovat?
Nepamatuju. Vím, že častokrát mě bylo velmi špatně, ale že bych si říkala tak a teď to končí, jo, konec legrace. Jsem byla docela nemocná, jsem měla tyfus v Indii, tak to bylo nepříjemné, to jsem potom tady řešila v Čechách. Teďka jsem měla koronu, tak to bylo taky nepříjemné, protože v té koroně mě to lezlo do hlavy. Ztrácela jsem rovnováhu, myslím fakticky. Jo. Ale říct si, tohle je konec a co budu dělat a chci umřít, tak to ještě na to je snad čas.
No a teď vzletně a romanticky, kdy jste se dotkla hvězd?
Já se dotýkám hvězd, když začne všechno růst. To je ta výhoda, když člověk žije na venkově. Protože má před očima ten zázrak, když se otevírá ten pupen. A ta představa, že vlastně z jednoho malinkého zrníčka může vyrůst obrovský strom. Já vím, že to je banální, ale to je tak fantastická věc a tak povzbudivá, že to je asi ta chvíle, kdy se člověk dotýká hvězd.
Není to banální, je to nádherné a z úst cestovatelky, která toho tolik prožila, tolik navštívila, je ten pohled do krajiny velmi nadějeplný. Děkuji vám za to, naším hostem byla paní Pavla Časáriová.
No já vám děkuji za pozvání.
Naschledanou.